I peshvit latinoamerikan falenderojnë papën për konferencën e Aparecides, intervist me kryetarin e rit të Qelamit, konferenca e përgjithshme e episkopatit latinoamerikan dhe karaibik, imzot Damasheno Assis. Një përshëndetje plot ngrohtësie, mirënjohje, sa kujtojmë konferencën e pesë të përgjithshme të episkopatit latinoamerikan e karaibik, e cila do të mbetet e paharrueshme në kujtesën atyre që patën fatin të merrin pjesë në punimet e saj. Këto ndjenja përmban një mesazh drejtuar Benediktit 16 nga autoritetet të reja të Qelamit, kryesuar nga imzot Raimundo Damasheno Assis, krye peshkëv i Aparecides, qytetit brazilian ku mbajten punimet e konferencës peshnore. E nuk mungon as shpreha mirënjohjes së thellë ndaj papës nga ana e ish-kryetarit të Qelamit, kardinalit Francisco Javier Errázuriz, krye peshkëv i Santiago së Kilit. Nesër do të jetë dita e fundit e punimeve për peshvit latinoamerikan, të mbledhur që të martën e kaluar në ishullin e Kubës, por për të njohur nga afër me gjendjen shpirtërore të kryetarit tri në prag të fillimit të mandatit në krye të peshvive latinoamerikane e karaibik, të dëgjojmë vetë krye peshkvin Raimundo Damasheno Assis në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Unë natyrisht nuk shpresoja të zgjidhesha, prandaj i shpreh mirënjohjen time i peshkvive që mbesuan kryesinë e një organizmi kaq të rëndësishëm për Amerikën Latine. Mision i vështirë për të kryer, por unë besoj në radhë të parë në ndihmën e Zotit, por dhe në bashkëpunimin e gjithë anëtarëve të tjerë të kryesisë dhe të gjithë atyre që do të zgjidhen më pas si kryetar të departamenteve të ndryshme të Qelamit. Misioni nuk mund të realizohet pa një punë ekip, pa bashkëpunuar ngushtësisht për të mirën e mbar Amerikës Latine, me objektiv kryesor vënien e jetë të detyrave që përcaktoi konferenca e pesë e Aparecides, duke i pasur mirë parasysh porositë e Benediktit 16, zëri i cilit vijon të tingëllojë në mbylljet konferencës, të cilën e hapi vetë gjatë shtektimit të tij apostolik në Brazil.
E Papa porositi: Kisha nuk bën proselitizëm, nuk shtrëngon askënd të bëj pjesë në rallë të saj. Ajo nuk detyron, por tërheq, ashtu si Krishti, i cili i bën të gjithë për vete me forcën e dashurisë të tij, që arrin kulmin në flijimin e kryqit. Ju besoni në Zotin dashuri. Kjo është forca juaj që mund botën. Është gëzimi që askush nuk mund t'ju arrëmbej, paqja që Krishti e fitoi me kryqin e tij. Kjo fe e bëri Amerikën kontinent shpresës. Nuk e bëri ndonjë ideologji politike, as ndonjë lëvizje shoqërore, as ndonjë sistem ekonomik, por besimin hyi në dashuri që u mishrua vdesh që unë gjallë një Jezu Krishtin, themeli vërteti kësaj shprese, e cila soli shumë fryte që nga epoka ungjëllëzimit par e deri më sot.